ny resosoa manolotra ho anao.
Ny famokarana tantanam-pianakaviana antoky ny rafi-pamokarana lovain-tsary.
Fandaharana fanentanana iresahana manokana ny famokarana tantanam-pianakaviana sy ny tontolony.
Sehatra amin'ny asa fambolena avokoa ny valopolo isanjaton'ny Malagasy, fitaovana iray lehibe amin'ny famokarana tantanam-pianakaviana manao ny sehatrasa amin'ny tany. Miamena nefa ny velaran-tany eto amin'ny fianakaviana manao ny asa famokarana noho ny fitombony samponina. Ny tany teo ampelatana ny ray aman-dreny ny tany aloha ihany mantsy no ampiasain'ny mpandova atio aoriana. Ny tany ampiasaina koa tanindomin'ny olanara-tany izay mirongatra ankehitriny. Mikaroka vahaolana momizany ny vovoana mpikambana amin'ny tatsa, isan'izany ny resosoa, ny vovoana amin'ny firaisamonin'ny pirenena misehatra amin'ny tany, na ny sehatra iombona amin'ny fananantany fantatra amin'ny hoe sifa, ary ny fanjakana amin'ny alalan'ny ministera amin'ny fanajariana amin'ny tany sy ny fananantany. Miompana amin'izay fananantany sy ny famokarana tantanam-pianakaviana izay indray ary ny lohahevitry ny fandaharana anio. Mihitambesatra amin'ny tontolon'ny fananantany eto amintsika ny fitombony samponina, ny tetika asa goavana entina mpandrosoana ny tanàna izay mitaky velaran-tany aman'arivony hektara. Miroborobo ihany koa ny varotra tany manodidina ny tanàn-dehibe ary isan'ny voankasika izany ny tany ajarian'ny tatsa noho ny fitombonin'ny tinady. Mitombo isa ihany koa ny fanararoatan'ny olona mahay lalàna maka amin'ny tanin'ny tatsa no ajariny nandritra ny taona maro saingy tsy misoratra aminy. Olana mitranga mantsy ny tsy fahafahan-tatsa manoratra ny taniny ara-panjakana. Isan'izany ny any amin'iny faritra Tsinananiny hoy Andriamatoa Didinina José Pierre avy ao Vatomandry tompona andraikitra ny kirafa faritra Atsinanana.
Ny olana ara-tany aloha ny tena zavatra hita hoe maventy indrindra satria mbola hambany de mbany ny tahan'ny tatsa manana ny taratasitany mazava na titre borné na titre foncier zany. De lasa mihevitra fao ho tompony tany kanefa tsy manana azy ara-panjakana araka ny tokony ho izy ny tantsaham-pamokatra.
Ny fahamaroan'ny mpifindramonina manorom-ponenana amin'ny tany hita amin'ny famalalaka vokatry ny fiovan'ny toetany sy mifirongatry ny tsy fandriam-pahalemana isan'ny manampitrotraka amin'ny olana momba ny fananantany eto Madagasikara ihany koa izany. Mangy ny fotsiny ny fitombony samponina tsy afabelany eny ambany vohitra hoy Andriamatoa Ranoasy Andriaparana, mpandrindra ny komitim-pirenena ho an'ny famokarana tantanam-pianakaviana na ny KNAF.
Ny ray aman-dreny tatapehany tatapehany lovainy zanany folo mianaka fa tahaka izany ny fiterahana taloha dia izy folo mianaka niteraka dimy avy mba hifanekena dia ny any lovany, izany hoe tsy mitombo ny tany volena ny tiana ho ambara fa ao anatin'ity taona folo ity izany ny angatanay dia fampazahoana tany ny mpamokatra tantanam-pianakaviana. Izay no vahaolana elana amin'ny hoe fanenjika amin'ny mpivarotra sy fivondronana na tia-tananarivo isan'andro san'andro san'andro satria tsy misy zavatra ho ataon'ilay olona fa mitsoaka fotsiny tany satria tsy ampitsony ilay tany volena firisan-jato amin'ny aty amin'ny faritra misy antsika voatany aty no mandeha mikarama manao asa-trano sy ny sisa.
Mizara roa lehibe kosa amin'ny akapobeny olan'ny fananantany eto Madagasikara araka ny fanadihadiana natao ny mpandrindra amin'ny vovoana amin'ny firaisamonin'ny pirenena misehatra amin'ny fananantany na ny sehatra iombonana ho an'ny fananantany. Ny sifa izay isan'ny mandrafitra ny KNAF ihany koa fanazavan'Andriamatoa Eric Raparson.
Ny ray aloha tsy afaka miteny hoe tatsalo raha tsy efa manana tany ampiasaina izy, dia eo amin'ny lafin'ny fiarovana ny zoa amin'io tany io no olana anankiray. De ny anankiray a le faharoa de ny hoe ny fomba azahoan'ireo taranaka nareo tanora mahazo tany ambolena zany reo zany ny olana. Eo am'le fiarovana ny zoa de efa nisy ny ataontsika hoe ady ngeza be nataon'ny fiarahamonim-pirenena ny tarian'ny sifa zay tatsanyko ny ao anatin'ny rehetrarehetra ny tatsany mitondra an'io ny amin'ny fomba namorana ny fomba azahoana ny taratasy manam-pirofo matompony de ny karatany zay hevitra avy any amin'ny fiarahamonim-pirenena no ny taky ny fanamorana de ny valian'ny fanjakana n'io décentralisation io. Ny olana eo amin'ny resaka mutation sy ny taratasitany zany no hita hoe olana ngeza be zany ao anatin'ity resaka fananatanyity, satria na olona ny anatra raha sahirana manao an'ilay taratasy satria beky pitsopitso n'ilay izy. Raha miteny an'izay a, tsy midika fa mametsiny andrakotona rahabe, satria matoa ilaina ilay taratasy dia anamafisana. Fa eo amin'io zany raha misy ny ataontsika hoe reforma dia fanatsarana ny fanamorana ialana ny fivezivezena, satria na dia nisy ara ny gise foncien dia tsy maintsy hiverina amin'la taratasy. Raha anao mutation anao dia tsy maintsy misy an'la kipitsopitso ny foana zany.
Sakana lehibe ny tsy filaminana amin'ny fizakamanana amin'ny fananantany ho amin'nytatsay eto amintsika. Ny fitopolo hatramin'ny valopolo isanjaton'ny fampikarana sakafo dia avy amin'ny fampikarana tantànam-pianakaviana avokoa. Miendrika toanana ny hetsika atao amin'ny fampisitrahana ny fananantany ny eny ambanivohitra, araka ny fanazavana andriamatoa Eric Laparson.
Raha tsy milamina izy amin'ny fizakamanana sy ny sécurité any amin'ny ankapobeany ny olony maolona azy, dia tsisy famokarana andeha amin'nylohany. Dikan'izay manana anjara toerana ngeza be eo amin'ny fiarahamonina ireo tatsaha fianakaviana tatsaha mamelona mamokatra ny sakafo hoantsika. Noho izany miendrika notoanana zany ny hetsika ataon'zareo indrindrindrindra amin'io lafin'ny fananantany io.
Laharam-pahamehana tokony atao eto amintsika ny fahazahoanany tany noho ny fahamaroan'ny tanora tonga eo amin'n-tsenany asa ary avy eny ambany vohitra avokoa ny akamaroan' izy ireo. Inona indray no zava-misy momba izay? Andriamatoa Eric Laparson, mpandrindra ny voavoana amin'ny firaisamonim-pirenena misehatra amin'ny fananantany na ny sifa.
Eo amin'ny lafin'ny fomba fahazahoana tany dia eo amin'ny dimy hetsy isan-taona ny isan'ny tanora miakatra eo amin'ny sehatry ny asa zay tatsany ankamaroan'ireo zanaky ny tatsany. Fa eo amin'ny lafi ny fomba planification spatiale sy fanajariana ny tany dia tsy mazava ary tsy hita hoe aizany fomba entina ireo tanora ireo ahazo an'izay tany izay. Misy ny projet maro isan-karazany toy ny titre vert sy ny karazany sy ny karazany, fa mbola betsaka lavitra ny olona tsy afaka mandray an'izay. Mariana fa ny tena olony ny olona manana tany betsaka indrindra dia ny fanjakana izay tena tompony tany tany mpanjakana. Ka io tany mpanjakana io no tianay horesahana hoe tokony atao ny fanamorana amin'izy ireny. Fanamorana tianay tenenina tsy hoe zarazaraina ohatr'izao fotsiny, fa ny fomba entina misitraka tany anankiray dia misy fepetra maro samihafa, indrindrindra eo amin'ny fampitaovana lalana, rano, jiro, sekoly, ny fandriam-pahalemana.
Mitaky politika mazava momba ny fananantany izany rehetra izany mba hahafahany tantsaha mamokatra ampilaminana sy tsy misy tsindry. Nisy moa ny hetsika efa nataon'ny vovoanam-pikambana amin'ny tatsaha, isan'izany ny teo anevan'ny Resosoa ny karakara atrikasa nanomanana ireo fikambana amin'ny tatsaha afaka hiatrika ny ady hevitra momba ny fanovana sy ny fanatsarana ny politika momba ny fananantany, ny famolavolanan'ny sata samihafa momba izay fananantany izay. Tanjona ny hahafahan'ny tatsaha manao ny ady sisika momba ny zon'izy ireo amin'ny fananantany. Tony natao tamin'ny lalàna amin'ny feny ny tanin'olontsotra tsy vita titra izay tena nahavelona ahy ihany ny tantsaha-pamokatra ny momba azy iny. Manao ny ezaka ihany koa ny eo amin'ny komitim-pirenena momba famokarana tantànam-pianakaviana na ny KNAF, mampahafantatra ny fivoarana misy momba ny lalàna amin'ny feny ny fananantany. Ary nanetsika ny vovoanam-pikambana amin'ny tatsaha nanao ady sisika ny takan'ny zon'izy ireo momba ilay lalàna vaovao amin'ny feny fitanin'olontsotra tsy vita titra ka notiveti ny ranona tsakaina ho ny Front Nationaliny Rakotovao Roland.
Nisy ilay lalàna vaovao izay validen'ny fitondram-panjakana zany mahakasika ny tanin'olontsotra tsy vita titra, dia hoe miverina amin'ny fanjakana ireo tanin'olontsotra rehetrarehetra izay tsy vita titra. Lalàna nivoaka zay tamin'ny 2021 nangozongozo mihitsy ny tatsaha-pamokatra tao manodidina azy io, satria maro aminay tatsaha-pamokatra tsy mahavita taratasy an'io taniny io. Nisy ny hetika tsy vita ny KNAFy rery ihany zany fa ny fiarahamonim-pirenena maromaro ny ara-nivondrona ny ady an'io. Ankehitriny moa zany dia azo atao hoe ny haino ny fanjakana dia niverina tamin'ny lalàna teo aloha ihany, satria rehefa nanana mahita milanina tao anatin'ny 5 taona.
Rafitra iray napetraka eny amin'ny vin'ny kômina hitantana ny tanin'olontsotra tsy vita titra eny fotiny ny borô ifoto ny fananantany na ny bif. nanao ezaka manokana ny fitondram-panjakana ahafahana manamora izay fahazahoana karatany zay natao ary ny hetsika karatany faobe fanamby otratrarina amin'ity taona 2024 ity ny fizarana karatany hatrany amin'ny roa tapitrisa isa. Misy antony natonga amin'ny fanjakana nanao izany. Vitsy mantsy malagasy indrindra fa mitatsaha na vita ny karakara amin'ny taniny araka ny fanambara tery aloha tafiditra amin'ny paikady entina miady amin'ny tsy fanjarin-tsakafo ihany koa ny hetsika karatany faobe eto amintsika. Niainga tamin'ny fanovana ny lalana amin'ny feny tanin'olon-tsotra tsy vita titra sy ny fitantanana hifotin'ny fananantany ny fomba anatanterahana azy io. Misy manerana Madagasikara ny hetsika karatany faobe nataony hetsika manokana nanomboana amin'ny fandraisana fangatahana eraky ny faritra 20 dia ny herinandro ny karatany. Nentina nampahafantarana ny vahoaka malagasy ny momba ny karatany sy ny fomba fangatahana karatany ihany koa ny herinandro ny karatany. Mora ny fangatahana karatany nandritra ny herinandro ny karatany. Mora ihany koa ny fikarakarana ny antota taratasy fangatahana sy ny sarampangatahana aloha amin'ny fikarakarana ny karatany araka ny fanazavany ny tomponandraikitra. Manantena vokatra miabo avy amin'ity hetsika fizarana karatany faobe ity ary ny tantsa hoy Andriamatoa Pascal Lapitatana ny Krafa any Vatovavy.
Fagnirianay zany a dia mba sisy fimpojanany koa io fagnomezana karatany io satria avy amin'ny tany ny hahafahany tantsa hambony mba sy laha misy karatany manko sy afaka iadiady tany koa n'olona hoe avy le mpisoloky tengitengina fotsiny.
Na eo aza ny hetsika goavana momba ny fizarana ny karatany mila jerena akaiky ihany koa ny fomba anamorana amin'ny fahazoam-pamokatra madinika ny tany hoy ny Front National ny tranobeny tatsaha-pamokatra Razafimbololona Angeline.
Miaraka amin'ireo fikambanana tatsaha atemy sehatra nasionaly izahay a ny ady indrindra ny resaka ny hoe ahoana ny fomba hanamorana ny fahazahoany tany azahoan'ireo mpamokatra madinika ny tany eto amin'ny firenena malagasy satria raha ny zavatra hita zany dia manana olana tokoa zahay fa ireo tamin'ny zay atao hoe ambolenay tatsaha famokaratantanam-pianakaviana ireo dia mbola ny akamaroan'ireo dia mbola tsy tena ara-dalàna ny fisoroatan'ireo aminay hanyka mora ny fomba fidiran'ireo mpanambola hiditra amin'io tany ireo tany ireo ka anisan'ny adika zabe hiarahanay amin'ny fikambanana tatsaha indrindra ireo izay misehitra momban'izany ny fiarovana sy ny fiadiana ny hanamorana ny fahazahoan'ny mpamokatra ny tany soratra ao aminy ka anisan'izay zany ny fametrahana ny bif zay atao hoe zavatra ngezabe fa natao ady hatramin'ny taona 5 le izy a
vahaolana ho an'ny olana momba ny fizaka mitatsaha ny taniny ny hetsika karatany faobe no marian'ny sifa sy ireo voavonana miara-dia aminy anefa fampirofo amin'ny fizakana ny tany no ny nanajariana azy ny karatany fa tsy fizarana tany akory.
Zay de faly fa anisan'ny zavatra ny divanainy mba anaovana famahoahana nyity karatany ity ary mampirisika izay hoe tena raha azo atao dia atao daholy indeha mandeha amin'ny fotoana anankiray a ny karatany dia amin'izay a resensier daholo Madagasikara ray manontolo fa kosa ao anatin'ny fanajana ny lalàna mba tsy sanatria lasa tsy credible indray lesy karatany lefa zay raha sanatria maimaika ka misy kitoto amin'le fanaovana azy de lelay système na gestion foncière décentralisée na le fomba fitantanany iny fotony fananantany no lasa voaloto kapitso raha afakapitso tsy fizarana tany ny karatany fa fizarana pirofo manamarina fa tompony satria ny tany anaovana karatany de fa an'le olona présumé tompony izy zany zay aloha ny tompony tsindrina.
Ny momba ny tontolo ny fananantany sy ny famokarana tantanam-pianakaviana no ny ompana ny fandarana ny arahana tamin'ireo Jesosy sy ny Inkaza Afrika androany ny resahana ny olana misy eo amin'izay fananantany izay ny andraikitra ireo vovonam-pikambanana sy ny firaisamony pirenena hikaroana vaaolana momba izany no resahana ankoatr'izay ny momba ny hetsika karatany faobe ataon'ny fanjakana amin'izao fotoana izao. James Daniel Rakotoarson nanolotra amin'ny fahandarana makasitraka mandrapitafa tompokilasy tompokovavy.
Renareo teo fandaharana novokarin'i Jesosy sy ny Inkaza Afrika ho an'ny taona 10 ny firenena mitiamana momba ny famokarana tantanam-pianakaviana.
Piaramiasa Amark Association mondiale des radiodiffuseurs communautaires, SINI FAO.